วันที่30สิงหาคม2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลาจวน5นและเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับบรรยายเรื่องต่อจากเรื่องในครั้งที่แล้วมาในวันนี้ก็ยังจะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าญาณในอานาปานสติต่อจากครั้งที่แล้วมาเพราะยังไม่จบก็ให้สังเกตดูดีๆให้มันติดต่อกันไปไม่อย่างนั้นคงจะเข้าใจได้ยากเข้าใจได้น้อยเข้าใจไม่ชัดเจนในครั้งที่แล้วมาหากก็พูดถึงญาณในอานาปานสติในฐานะที่เป็นเพียงความรู้ลงไปบนความรู้สึกต่างๆเพราะว่าท่านมุ่งหมายจะให้ศึกษาสังเกตอย่างละเอียดละออที่สุดจึงได้เรียกความรู้ต่อความรู้สึกเหล่านี้ว่าญาณด้วยเหมือนกันซึ่งในที่แห่งอื่นไม่มีกล่าวถึงญาณในลักษณะอย่างนี้มันเป็นเรื่องความรู้แจ้งไปเสียหมดคือเป็นเรื่องของญาณในฝ่ายวิปัสสนาไปเสียหมดอยู่นี่เป็นเรื่องของญาณที่มีความรู้ต่อความเป็นสมถะของจิตเป็นส่วนใหญ่ในครั้งที่แล้วมาหมวดที่หนึ่งพูดถึงความรู้ในสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรืออันตรายของสมาธิหมวดที่สองเรื่องความรู้ในสิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์เกื้อหนุนแก่ความเป็นสมาธิในหมวดที่สามญาณในความรู้ในการรู้จักแก้ไขความเศร้าหมองของสมาธิลองพิจารณาดูว่ามันจะเป็นญาณได้อย่างไรมันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้แจ้งในธรรมดาธรรมชาติประเภทอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่มันเป็นความรู้แจ้งตรงที่เราผู้ปฏิบัติกำลังปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกนี้สามารถรู้จักสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นที่มันเกี่ยวกับสมาธิหรือการเจริญสมาธิที่กำลังทำอยู่เราก็สามารถรู้จักอุปสรรคและแก้ไขอุปสรรคเรื่อยๆมารู้จักใช้สิ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้สมาธิเป็นไปอย่างดีที่สุดที่นี่ก็ยังจะได้กล่าวถึงความรู้ชนิดนั้นต่อไปอีกไอ้ญาณหมวดที่4เรียกว่าญาณในความผ่องแผ้วของสมาธิข้อนี้หมายความว่ามันเกิดความเศร้าหมองขึ้นเราแก้ไขความเศร้าหมองนั้นเสร็จแล้วมันมีความผ่องแผ้วเกิดขึ้นท่านก็ต้องการให้รู้จักมันทีละขั้นทีละขั้นและทุกๆขั้นแล้วก็ในทุกแง่ทุกมุมว่าไอ้ลักษณะของความผ่องแผ้วนั่นมันจะมีได้กี่แง่กี่มุมรู้ความที่เราสามารถแก้ไขความเศร้าหมองซึ่งมันตรงกันข้ามกับความผ่องแผ้วแล้วก็เอามาทำความรู้คือรู้ต่อความรู้สึกที่เป็นความผ่องแผ้วให้ชัดเจนแล้วไม่เพียงแต่ว่าชัดเจนให้มันซึมซาบลึกเข้าไปจนเป็นความรู้หรือความรู้สึกที่จะไม่ลืมหรือจะไม่เลือนอีกต่อไปได้ นี่ขอให้ระลึกนึกถึงไอ้หลักสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งเคยพูดแล้วพูดอีกมา10 กว่าปีแล้วว่าวิธีการหรือว่าเทคนิคหรือว่าอุบายแล้วแต่จะเรียกนี่ของการทำความเพียรเพื่อความดับทุกข์ในทางจิตนั้นมันมีหลักทั่วไปอยู่อย่างหนึ่งว่าจะต้องเอาความรู้สึกที่ถูกต้องหรือความรู้ที่ถูกต้องมาทำให้ประจำอยู่ในใจตลอดเวลาไอ้ความรู้สึกที่ผิดมันเกิดง่ายเกิดเป็นนิสัยประจำอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดมาที่การที่จะแก้ไขเลิกละสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องทำลำบากแล้วก็ต้องทำให้มากไม่ใช่เพียงแต่ว่าเข้าใจในเรื่องนั้นแล้วมันจะหมดปัญหาหรือหมดเรื่องกันหากแต่ว่าไอ้ความเข้าใจนั้นต้องแจ่มแจ้งและต้องซึมกันอยู่กับจิตใจนั้นตลอดเวลานานนานมากเท่าไรนี่พูดยากมันแต่พูดได้ว่ามันนานจนในความรู้สึกที่ผิดๆนั่นน่ะมันสลายไปสลายไปสลายไปเรื่อยๆจนมันหมดสิ้นเช่นเรามันยึดมั่นถือมั่นอยู่เป็นนิสัยที่จะเอาความรู้สึกที่ไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นมาแก้กันมันก็ต้องทำให้ความรู้สึกที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละอยู่เป็นประจำให้มันนานพอมันจึงจะแก้ไขความยึดมั่นถือมั่นหรือนิสัยแห่งความยึดมั่นถือมั่นให้ค่อยๆจางไปทีละน้อยวันหนึ่งมันก็เรียกว่าหมดสิ้นไปได้ที่นี่มันนานมันต้องการทำให้นานเหมือนกับว่าเราจะรมหรือย่างหรือปิ้งเพื่อให้มันแห้งต้องถูกวิธีแล้วก็ต้องนานเนี่ยท่านจึงมีระเบียบอย่างนี้หมดไปทุกเรื่องทุกอย่างทุกข้อปฏิบัติในที่นี้จึงมีสิ่งที่เรียกว่าญาณนั่นมากมายโดยกระทำให้สิ่งที่เรียกว่าญาณนั้นมันชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่อย่างนั้นตามลำดับมาสิ่งที่เรียกว่าญาณนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เลิกกันจะต้องมีญาณหนึ่งนั่นอยู่ในระยะที่ยาวพอสมควรนานพอสมควรที่มันจะเป็นในเครื่องช่วยเหลือได้เต็มตามความหมายของมันนั่นคือญาณที่รู้จักอุปสรรคคืออันตรายมันก็ต้องรู้ยิ่งกว่ารู้จนชัดนะฉะนั้นในข้อที่ว่ารู้เรื่องกามฉันทะเป็นอันตรายเนกขัมมะเป็นอุปกรณ์หรือสิ่งที่มีประโยชน์มันต้องรู้สึกแล้วรู้สึกเล่ารู้สึกอยู่จนไม่มีวันที่จะลืมไอ้เรื่องนี้หรือสิ่งนี้หรือกิริยาอาการอันนี้นี่คือการฝึกชนิดที่เป็นการปฏิบัติปฏิบัติธรรมหรือบำเพ็ญสมณธรรมอะไรโดยแท้จริงดังนั้นมันจึงผิดกันกับที่เราจดไว้ในสมุดต้องร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าก็ได้คุณไปเปรียบเทียบกันดูที่คุณจดไว้ในสมุดกับที่เอามาประทับลงไปในจิตใจมันต่างกันเท่าไหร่คือจดไว้ในสมุดกับจดไว้ในรอยที่อยู่ในจิตใจมันต่างกันสักเท่าไหร่รู้มันอันนี้เองที่เป็นเหตุให้แก้ไขอะไรไม่สำเร็จเช่นแก้ไขปัญหาทางศีลธรรมแม้แต่ของเด็กๆเล็กๆในโรงเรียนนี่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะว่ามันมีแต่เรื่องจดไว้ในสมุดมันไม่มีการประทับรอยลงไปในจิตใจเหมือนกับที่วิธีของการทำอานาปานสติอย่างที่กำลังพูดอยู่นี่นั้นญาณใดๆก็ตามมันมีชื่ออย่างไรก็ตาม มันมีมากมายกี่สิบยานก็ตามมันต้องเป็นเรื่องที่ประทับรอยลงไปในจิตใจลืมไม่มีลืมและก็ไม่มีเลือนทำไมที่มันไม่ลืมทำไมมันไม่เลือนก็เพราะว่าเราเอามาประทับนั่งประทับอยู่ตามเวลาตามโอกาสที่เราจะทำได้สำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติอยู่โดยแท้จริงเดี๋ยวนี้มาถึงยานหมวดที่4ยานในความผ่องแผ้วของสมาธิเขาเรียกชื่อมันอย่างนั้นญาณคือความรู้อยู่ต่อความผ่องแผ้วของสมาธิที่ตนประพฤติหรือกระทำอยู่สำเร็จแล้วน่าให้สังเกตเป็น13อย่างใน13อย่างนี้ทำให้มันเป็นหมวดได้เป็น3หมวดด้วยกันโดยใช้คำให้มันสังเกตง่ายหมวดที่แรกเรียกว่าระงับความกระสับกระส่ายหรือความเศร้าหมองจะได้มีอยู่5อย่างหมวดที่2รู้สึกในความเป็นจิตเอก4อย่างหมวดที่3รู้สึกในความที่จิตผ่องใส3อย่างมันจึงเป็น18อย่างไอ้ชุดแรกหรือหมวดแรกรู้สึกต่อการที่ระงับความเศร้าหมองจะได้มันที่หนึ่งเรียกอันที่หนึ่งก็คือจะเรียงคำพูดให้มันสั้นคือระงับความกระสับกระส่ายได้โดยเว้นจิตที่แล่นไปในอดีตแล้วก็นำมาสู่ฐานที่ตั้งอันเดียวในข้อนี้ความสมองยักเรียกว่าความกระสับกระส่ายโดยเหตุที่ว่าเพ่งเล็งถึงเรื่องของจิตที่มันแล่นไปตามอดีตผลหลังมันเหมือนกับความกังวลความลังเลความไม่อยากจะพ้นไปจากในสิ่งที่มันเคยอยู่มันก็เหมือนกับอุปมาที่ชอบเปรียบว่าเหมือนปลามันอยากจะลงน้ำเรื่อยมันเป็นนิสัยที่จะลงน้ำเรื่อยไอ้จิตนี่มันเคยอะไรมาในการก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยในเรื่องของกามฉันทะนี่มันก็จะเล่นจะแล่นไปตามอดีตนั้นมันความสอบมองของมันนั้นเป็นความกระสับกระส่ายเหมือนกับคนที่อาลัยอาวรณ์ต่อสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความรักที่ตนจะต้องจากไปเรื่องนองนี้นี่เรื่องอดีตมันก็มีอารมณ์มากเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนู้นมันนึกได้มากมันก็ไม่มีฐานที่ตั้งที่มั่นคงนั่นก็จึงใช้คำว่าดึงกลับมาอยู่บนฐานอันเดียวคำว่าฐานอันเดียวนี่เป็นคำบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ฐานนี่ก็หมายถึงฐานเป็นที่ตั้งจิตให้มันอยู่ที่ที่เดียวพูดง่ายๆก็ว่าอย่างนั้นนำจิตกลับมาสู่ฐานที่ตั้งอันเดียวไม่ให้ไปในฐานที่เป็นอดีตที่มากมายที่เคยเป็นที่ตั้งของมันนี่ก็ระงับนี่คือระงับความเศร้าหมองชนิดที่เป็นความกระสับกระส่ายเพราะมัวแต่จะแล่นไปในอดีตจะได้ไอ้ปัญหาและการแก้ไขและผลสำเร็จที่กำลังกล่าวนี้ก็ยังอยู่ในระดับในระยะที่มีการฝึกหมวดที่หนึ่งก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการทำกายสังขารให้ระงับอยู่ซึ่งเป็นขั้นที่4ของหมวดที่1ซึ่งเป็นขั้นที่มีเรื่องมากมีปัญหามากมีการต้องฝึกมากกว่าจะทำกายะสังขารให้สงบระงับใต้เกิดสมาธิหรือเกิดฌานขึ้นมาปัญหาเหล่านี้จะอยู่ที่หมวดนี้ส และขั้นนี้ขั้นที่สี่นี้แทบทั้งนั้นก็ว่าได้จึงพูดว่ามันคอยแต่จะแล่นไปตามอดีตมันเศร้ามองไปเสียกระสับเพราะความกระสับกระส่ายนี่เขาเรียกตัวสมาธิตัวความเป็นสมาธินั้นเศร้ามองไปเพราะความกระสับกระส่ายของจิตที่แล่นไปตามอดีตดึงกลับมาหาที่ตั้งที่เหยียบที่ยืนอันเดียวคืออารมณ์หรือนิมิตที่กำลังใช้อยู่กำลังปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นแล้วแต่ว่ามันปฏิบัติอยู่ในขั้นไหนและมีอะไรเป็นอารมณ์ถ้าเราหมวดนี้แห่หมวดที่หนึ่งขั้นที่สี่นี่มันก็มีลมหายใจเป็นนิมิตแล้วก็มีอุคหานิมิตมีปฏิภาสนิมิตเรื่อยไปตามลำดับกำลังปฏิบัติอยู่ในขั้นไหนเรียกว่านั่นเป็นฐานที่ตั้งของสมาธินั้นหมายขั้นนั้นทีนี้ข้อที่สองระงับความเศร้าหมองได้เพราะเว้นจิตที่หวังต่ออนาคตเสียนำมาสู่ฐานอันเดียวคือความเป็นสมาธินี่ไม่มีความเศร้าหมองเพราะว่าสามารถเว้นจิตที่ไปมัวหวังอนาคตจะได้ท่านนำความเป็นสมาธินั้นมาสู่ฐานที่ตั้งอันเดียวใช้คำว่าฐานที่ตั้งอันเดียวเหมือนกับข้อบนความเป็นสมาธิในขณะนั้นมีฐานที่ตั้งอันเดียวคือนิมิตอารมณ์ที่กำลังใช้อยู่ในขั้นนั้นๆอย่างนี้เรียกว่าเว้นจิตที่หวังต่ออนาคตจะได้ผมพยายามใช้คำเดิมของท่านเช่นคำว่าเว้นเพราะไม่อยากให้มันเกิดคำหลายคำแล้วมันอธิบายตามชอบใจเว้นจิตที่หวังต่ออนาคตเสียว่าความเป็นสมาธิของเราในขณะนี้มีการเว้นเสียจากจิตที่หวังต่ออนาคต โดยสิ้นเชิงที่หวังอนาคตมันก็เป็นเรื่องตรงกันข้ามกับหวังในอดีตเพราะว่าไอ้หวังในอดีตเนี่ยมันชัดอยู่ว่าอะไรอะไรอะไรมันเคยชิมเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นส่วนหวังในอนาคตนั่นมันยังอะไรก็ยังจะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเขาจึงใช้คำว่าความหวังไม่ได้ใช้คำว่าแล่นตามเหมือนกับเรื่องอดีตแต่ใช้คำว่าหวังในอนาคตคือกิริยาที่จิตมันแล่นไปหรือจิตที่มันหวังอยู่นี่มันต่างกันเพราะในความเศร้ามองของสมาธินั่นก็ย่อมจะต่างกันสำหรับข้อหนึ่งกับข้อสองนี่จึงใช้คำต่างกันอย่างนี้แต่เราก็เหมือนกันตรงที่ว่าดึงกลับมาอยู่บนฐานะอันเดียวเนี่ยจิตที่แล่นไปในอดีตก็ตามที่หวังในไปในอนาคตซึ่งยังไม่รู้ว่าอะไรก็ตามถูกดึงกลับมาอยู่บนฐานะอันเดียวคือสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์สำหรับกำหนดอยู่ก็มีความผ่องแผ้วเกิดขึ้นความเศร้าหมองหายไปจึงเรียกว่าญาณในความผ่องแผ้วนี่ก็สามระงับความเศร้าหมองจะได้โดยประคองใช้คำว่าประคองปักขหะใช้คำเรียกว่าประคองประคองจิตที่ตกไปสู่ความหดหู่ด้วยอุบายแห่งการปลอบโยนมันก็เรื่องประคองอะไรมันก็เรื่องปลอบโยนนี่มันคู่กับอันที่ถัดไปอันที่สี่ที่ว่าข่มจิตที่ฟุ้งซ่านด้วยอุบายแห่งการข่มขี่สำทับอันที่สามจัดการกับจิตที่มันพลัดตกลงไปสู่ความแฝดหรือความหดหู่นี่ด้วยอุบายที่ปลอบโยนเรื่องที่สี่มันกลายเป็นตรงกันข้ามคือมันคมไอ้ที่มันฟุ้งคือมันฟูขึ้นเป็นฟุ้งซ่านอ่ะด้วยอุบายข่มขีสำทับที่มันก็เลยเป็นคู่หนึ่งอันหนึ่งยกขึ้นอันหนึ่งกดลงไป มันที่ยกขึ้นใช้คำว่าปลอบโยนมันที่กดลงไปใช้คำว่าสำทับหรือข่มขี่ท่านออกชื่อเพียงคำเดียวว่าตกลงไปสู่ความหดหู่แม้จะมีคำว่าหดหู่เพียงคำเดียวมันกินความหมดถึงให้ความรู้สึกชนิดเดียวกันหรือเครือเดียวกันนั่นหดหู่ก็ละเหี่ยเศร้าซ้อยมึนซึมเฉยชาอะไรก็ตามใจมันอยู่ในเรื่องคำว่าหดหูนี่นี่ก็ต้องมีศิลปะในการปลอบโยนแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรมาล่อมายั่วมายกมาชูมาพยุงมันขึ้นถ้าเราสังเกตด้วยดีเราก็ได้ทำอาการเราก็ได้ใช้อุบายนี้อยู่ในบางคราวโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเราไม่ได้ศึกษาโดยตรงแต่เรื่องมันก็มีตามธรรมชาติบางคราวเราต้องปลอบจิตของเราเองให้มันกล้าให้มันแข็งขึ้นให้มันมีกำลังขึ้นมาเมื่อรู้สึกอ่อนเพลียอ่อนแอขี้ขลาดมันเป็นต้นพอทำได้สำเร็จมันก็เกิดอาการที่เรียกว่าผ่องแผ้วคำว่าผ่องแผ้วในเรื่องของสมาธินี่ก็อย่าลืมเคยพูดอยู่มากครั้งความเป็นสมาธิมีความผ่องแผ้วมีความมั่นคงมีความว่องไวนั่นมันรวมเรียกกันในทีนี้ในกรณีนี้ว่าเป็นความผ่องแผ้วนั่นไม่ใช่ผ่องแผ้วเฉยๆมันมีคุณสมบัติที่เป็นความมั่นคงและว่องไวอยู่ด้วยอันที่สามปลอบเมื่อมันอ่อนแออันที่สี่ข่มสำทับเมื่อมันฟุ้งซ่านหรือกล้าหาญจนบ้าบินที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรอันที่ห้ากับที่หกมันก็มีอาการเหมือนกับเป็นคู่กันอีกถ้างับความเศร้าหมองจะได้จะมีคำอย่างนี้ขึ้นต้นทุกทีโดยทำสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นใช้คำว่าทำทำสัมปชัญญะเกิดขึ้นแล้วก็เพื่อหยุดในความไวของจิตที่ไวต่อความรู้สึกในอารมณ์ซึ่งมีแต่จะให้ตกไปสู่ความกำหนัดคือจะเป็นทางรักอันที่หกถัดไปมันก็คือเพิ่มสัมปชัญญะให้รู้เท่าจิตที่ไม่แจ่มใสสดชื่นแล้วก็มักตกไปสู่โทมนัสคือขัดเคืองซึ่งตรงกันข้ามกับความรักอันที่ห้าใช้คำว่าทำสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นให้ทันแก่ความไวของจิตที่รู้สึกต่ออารมณ์ซึ่งเป็นไปในกรณีของเรื่องเกี่ยวกับความกำหนัดหรือความรักหรือความพอใจคือความจะเอานะจะเอาจะได้จะยึดครองท่านใช้คำว่าทำสัมปชัญญะเกิดขึ้นที่จริงสัมปชัญญะก็คือสติปัญญาความรอบรู้ที่ฝึกไว้ดีแต่ในกรณีนี้ใช้คำว่าทำให้เกิดขึ้นหมายความว่าทำให้เกิดขึ้นให้เหมาะให้ตรงให้ตรงกับเรื่องเฉพาะเรื่องอารมณ์มันมาหลายแบบไม่ว่าเพื่อให้รักให้กำหนัดด้วยกันมันก็ยังมีหลายแบบสัมปชัญญะมันต้องเต็มไปด้วยความรู้ชนิดที่เหมาะสมตรงต่อแบบของอารมณ์นั้นเพื่อหยุดไอ้ความไวของจิตที่จะแล่นไปสู่ความรู้สึกกำหนัดเที่ยงที่หกมันเรื่องเพิ่มนะมันใช้คำว่าเพิ่มไม่ได้ใช้คำว่าทำเพิ่มในความเป็นสัมปชัญญะนั้นแต่ค่าคำทำยากกว่าที่จะรู้เท่าทันของจิตที่มันไม่แจ่มใสมันไม่สดใสอยู่ได้แล้วก็พลัดตกไปสู่ความโทมนัส มันเป็นเรื่องที่ไม่ชอบเป็นเรื่องที่เกลียดที่กลัวที่เศร้าที่อะไรก็ตามอยู่ในกลุ่มนี้มี6อย่างนี้ก็เรียกว่าญาณในความผ่องแผ้วของสมาธิแล้วต้องเข้าใจว่าเขาเล็งความหมายที่จะเล็งความหมายไปยังให้ความผ่องแผ้วของสมาธิเมื่อมันทำอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในหกอย่างนี้แม้จะแต่เพิ่มสัมปชัญญะให้มากขึ้นทำจิตไม่ตกไปสู่โทมนัสถ้าทำได้แล้วมันมีความผ่องแผ้วของสมาธิภาษาที่ใช้ในเรื่องอนาปานสตินี่ผมสังเกตเห็นว่ามันแตกมันแปลกกับที่ใช้ในเรื่องอื่นเช่นคำว่าเพิ่มสัมปชัญญะเป็นต้นแล้วก็ผ่องแผ้วนี่ฉันใช้คำว่าผ่องแผ้วของสมาธิไม่ได้ใช้คำว่าผ่องแผ้วของจิตใช้คำว่าผ่องแผ้วของจิตความหมายก็ไปอย่างผ่องแผ้วของความเป็นสมาธิของจิตนี่มันก็อีกอย่างมันก็ไม่ดูที่จิตดูที่ความเป็นสมาธิของจิตว่ามีความผ่องแผ้วมันก็คือจิตผ่องแผ้วแต่เป็นเทคนิคที่ละเอียดกว่าเลยดูที่ความเป็นสมาธิของจิตที่ชุดต่อไปความผ่องแผ้วของสมาธินั่นดูที่ความที่จิตเป็นจิตเอกจิตเป็นจิตเอกจิตเป็นจิตเอกนี่ก็มีอยู่สี่หัวข้อเป็นจิตเอกโดยเห็นโดยที่จิตนั้นมีการสละสิ่งทั้งปวงจิตมีการสละสิ่งทั้งปวงเห็นปรากฏชัดไอ้สิ่งที่ต้องสละนี่ไอ้ที่นี่ก็หมายถึงสิ่งที่จิตยึดถือหรือเคยยึดถือน้อยที่สุดแต่นิวรณ์ก็เป็นสิ่งที่ต้องสละในโอกาสนี้ในการปฏิบัตินี้รวมอยู่ในคำว่าสิ่งที่จิตจะต้องสละทีนี้จิตมีการสละสิ่งที่จะต้องสละนั้นได้ทุกอย่างอย่างที่เห็นปรากฏชัดอยู่ว่าจิตเป็นอย่างนั้นจริงจิตอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตเอกนี่คำว่าเอกนั่นแปลว่าหนึ่งที่คำว่าหนึ่งนี่มันแปลว่าเดียวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นเรื่องที่สองเป็นสิ่งที่สองมันจึงมีความเป็นเอกคือความเป็นหนึ่งแล้วความเป็นเอกยังหมายความไปอย่างหนึ่งว่าเลิศดีเลิศคำว่าดีเลิศในที่นี้หมายถึงดีเลิศในแง่ของความเป็นสมาธิเรื่องอื่นอย่าเพิ่งมาพูดเมื่อพูดถึงความเป็นสมาธิกันและจิตกำลังเป็นจิตเอกคือเลิศเลิศเพราะอะไรเลิศเพราะมันเป็นหนึ่งไม่มีอะไรมาแตะมาฉาบมาติดเป็นสิ่งที่สองความเป็นจิตเอกข้อแรกคือจิตสละสิ่งทั้งปวงได้เห็นปรากฏชัดที่ญาณก็คือความรู้ความกำหนดรู้ความที่สมาธินี่ของแพ้วที่สุดเพราะจิตเป็นจิตเอกอย่างนี้ทีนี้ข้อที่สองจิตเป็นจิตเอกเพราะนิมิตแห่งสมถะปรากฏชัดดีตามที่ต้องการนิมิตแห่งสมถะได้คำรวมกันจะเป็นปริกรรมนิมิตในระยะแรกเป็นลมหายใจเองก็ดีอุปนิมิตมโนภาพที่สร้างขึ้นก็ดีปฏิภาคนิมิตคือมโนภาพที่บังคับเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการก็ดีนิมิตเหล่านี้ปรากฏชัดเจนดีตามที่ตนต้องการในขณะอย่างนั้นเรียกว่าจิตนั้นก็เป็นจิตเอกเหมือนกันเพราะว่านิมิตที่กำลังใช้อยู่นั้นปรากฏชัดดีแน่ดีตามที่ต้องการความเป็น ความผ่องแผ้วของสมาธิมีในขณะนี้ก็รู้สึกต่อความที่จิตเป็นจิตเอกอย่างนี้นี่ข้อถัดไปจิตเป็นจิตเอกเพราะลักษณะแห่งขยะและวะยะปรากฏชัดดีขยะแปลว่าความสิ้นไปวะยะแปลว่าความเสื่อมไปขยะวะยะมีอยู่สองคำไอ้ความสิ้นไปนะมันคือหมดไปไอ้วะยะนี่กำลังเปลี่ยนไปเพื่อไปสู่ความสิ้นให้นึกถึงบทสวดอีกบทหนึ่งที่ว่าขยะวะยะธรรมาสังขาราสังขารสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนี่จะมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดามันเป็นอะไรมันเป็นคำพูดที่มีคำมีความมีคำพูดที่มีการบัญญัติเฉพาะที่จริงเราก็ไปบัญญัติมันให้มันเข้าใจง่ายขึ้นความเกิดขึ้นดับไปเนี่ยมันก็คือความสิ้นไปเสื่อมไปมันเสื่อมไปก็คือมันจะสิ้นแล้วสิ้นไปแห่งสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งอื่นมันก็เกิดขึ้นมาสำหรับเสื่อมต่อไปอีกแล้วมันก็สิ้นแล้วมันก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาสำหรับเสื่อมต่อไปอีกแล้วมันก็จะสิ้นอาการอย่างนี้เรียกว่าขยะวยะธรรมะนี่ครับสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้ในขณะนี้ลักษณะแห่งขยะก็ดีแห่งวยะก็ดีปรากฏชัดเจนดีแก่จิตนั้นจิตนั้นจึงมีความเป็นเอกเพราะความปรากฏชัดแห่งลักษณะเหล่านี้สมาธินั้นก็มีความผ่องแผ้วเพราะความที่จิตนั่นเป็นจิตเอกนี่อย่างที่สี่คือถัดไปเป็นอย่างที่สี่จิตเป็นจิตเอกเพราะว่าธรรมที่เป็นความดับแห่งตัวตนหรือของตนปรากฏชัดเจนดีคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงลักษณะหรือว่าอาการในก็ได้ธรรมเป็นที่ดับแห่งตัวกูของกูว่าอย่างนี้ก็แล้วกันหรือว่าธรรมเป็นความดับแห่งตัวกูของกูก็ได้เมื่อเราพูดธรรมเป็นที่ดับเราหมายถึงเครื่องมือที่จะใช้ดับแต่ว่าธรรมคือความดับหมายถึงกิริยาอาการที่มันใช้เครื่องมือเสร็จแล้วมันดับลงไปได้นี่มันเรื่องกันมันไม่แยกกันโดยพฤติในไม่ได้แยกกันแต่โดยนิติในเราอาจจะพูดให้มันแยกกันก็ได้ทำเป็นเครื่องดับทำคือความดับแห่งตัวกูของกูปรากฏชัดดีเราไม่รีบร้อนไปไหนนะในการทำสมาธิไม่ได้รีบร้อนไปไหนอะไรปรากฏชัดก็เพ่งไอ้ความปรากฏชัดนั่นอยู่อย่างแจ่มแจ้งใสแจ๋วชัดเจนดีอยู่อย่างนั้นให้นานให้มันซึมซาบให้มันฝังเข้าไปนิธิธรรมเป็นที่ดับหรือเป็นความดับแห่งตัวกูของกูกิริยาอาการดับแห่งตัวกูของกูก็ได้มันชัดเจนดีนี่ไม่ใช่ในเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องในขั้นวิปัสสนาอย่างเดียวเป็นเรื่องในขั้นที่เป็นสมถะก็ได้ในเมื่อพิจารณากันอย่างละเอียดละออที่สุดตามแบบนี้ซึ่งแบบอื่นอาจจะไม่พิจารณากันละเอียดละออย่างนี้ก็ได้ผู้อธิบายคำพีปริสัมพิธามากต้องการละเอียดมากถึงอย่างนี้นั่นเมื่อไอ้ความดับหรือกิริยาดับหรือธรรมเป็นเครื่องดับแห่งตัวตนหรือของตนปรากฏชัดดีจิตเพ่งเฉพาะอยู่ในความเป็นอย่างนั้นนิ่งๆไว้ได้พิจารณาอะไรเป็นไปตามลักษณะของสมถะแล้วจิตนั้นเป็นจิตเอกเพราะความเป็นอย่างนั้นสมาธิในขณะนั้นของบุคคลนั้นมีความผ่องแผ้วในเรื่องความเป็นจิตเอกเนี่ยมีอยู่สี่จิตสละ ิ่งทั้งปวงเห็นปรากฏชัดอยู่ก็นิมิตแห่งสมถะปรากฏชัดดีตามต้องการลักษณะแห่งขยะวยะปรากฏชัดดีการดับอยู่แห่งตัวตนหรือของตนนั่นก็ปรากฏชัดดีจิตที่มีภาวะอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตเอกทั้งสี่ชนิดกำหนดความผ่องแผ้วของสมาธิเพราะความที่จิตมันเป็นอย่างนี้นี่ก็คือหมวดนี้ซึ่งอีกสามอย่างถัดไปแค่คำว่าจิตผ่องใสมีอยู่สามอย่างผ่องใสเพราะรู้สึกในความหมดจดแห่งการปฏิบัติของตนเราต้องสังเกตกันละเอียดทียิบจนรู้เรื่องของจิตดีจนเป็นความรู้ทางจิตวิทยาไปแล้วแต่มันเป็นจิตวิทยาตามแบบของนักเลงฝึกจิตพวกฤาษีโยคีมุนีจะทั้งภิกษุในพุทธศาสนาไม่ใช่จิตวิทยาสมัยใหม่เพื่อรู้สึกในความหมดจดแห่งการปฏิบัติของตนนี่หมายความว่าเดี๋ยวนี้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำจิตให้เป็นสมาธิหรือสมถะนี่การปฏิบัตินี่มีความหมดจดแค่คำว่าหมดจดนี่มันปฏิบัติได้หมดแล้วมันก็ปราศจากความสกปรกทั้งหลายคือความผิดพลาดหรืออุปสรรคอันตรายทั้งหลายแค่ความหมดจดแห่งการปฏิบัติในขณะนี้จิตต้องผ่องใสหรือจิตมันผ่องใสเพราะมันเห็นในความหมดจดอย่างนี้แล้วก็มันก็พอใจแต่ไม่ใช่พอใจอย่างฟุ้งซ่านอย่างปีติอย่างอะไรมันหยุดอยู่ด้วยความผ่องใสจิตมีความผ่องใสเพราะรู้สึกอยู่ต่อความหมดจดแห่งการปฏิบัติของตนในขณะนั้นความเป็นสมาธิของจิตนั้นก็เรียกว่ามีความผ่องแผ้วนี่จิตผ่องใสเพราะเจริญอยู่หรือพรั่งพรูอยู่ด้วยอุเบกขาสิ่งที่เรียกว่าอุเบกขานี่แปลกันง่ายๆว่าความวางเฉยสังเกตให้ดีจะพบว่ามีความวางเฉยนี่อยู่ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบองค์หนึ่งของปฐมฌานเป็นต้นเราพูดกันถึงเรื่องปฐมฌานมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาแล้วก็ในปีติและสุขนั้นจะถูกทำให้เป็นอุเบกขาอุเบกขาในองค์ฌานก็เป็นอย่างหนึ่งอุเบกขานี้ถูกใช้ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับความรู้แจ้งเป็นอุเบกขาในสัมโพชฌงค์เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไปหาคำอธิบายโดยรายละเอียดดูจากเรื่องสัมโพชฌงค์ซึ่งผมก็พูดหลายครั้งหลายหนอุเบกขาทั้งสองอย่างนี้นำมาใช้ได้ถ้าเราเพ่งเล็งไปถึงอานาปานสติตลอดทั้งสายทั้ง16ขั้นความเป็นอุเบกขาก็มีอยู่ทั้งสองชนิดคือทั้งที่เป็นอุเบกขาในฌานและทั้งที่เป็นอุเบกขาในสัมโพชฌงค์ในฌานนั้นมันหยุดในสัมโพชฌงค์นั้นมันไหวมันเคลื่อนไหวไปตามลำดับไม่ใช่อุเบกขาเคลื่อนไหวเพราะการปฏิบัติมันเคลื่อนไหวตามลำดับเป็นเรื่องของปัญญาหรือการพิจารณาแต่เดี๋ยวนี้ถ้ากำลังปฏิบัติอยู่ในขั้นที่สี่ของหมวดที่หนึ่งคือการทำกายสังขารให้สงบระงับแล้วคำว่าอุเบกขาในที่นี้ย่อมหมายถึงอุเบกขา ที่เป็นองค์ประกอบของฌานของสมาธิเดี๋ยวนี้จิตกำลังเจริญอยู่ด้วยอุเบกขากำลังพรั่งพรูอยู่ด้วยอุเบกขามีคำพูดซ่อนกันอยู่สองคำคือทำอุเบกขาเกิดขึ้นได้ก็มีอุเบกขา อย่างหนาแน่นหรืออาจจะปรับปรุง ไอ้ความเป็นอุเบกขานั่นนะให้มันมากขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีทุกทีได้จิตเจริญและพรั่งพรูอยู่ด้วยอุเบกขาอย่างนี้เรียกว่าเป็นจิตที่ผ่องใสความเป็นสมาธิของจิตที่ผ่องใสนั่นนะเรียกว่ามันมีความผ่องแผ้วความผ่องแผ้วของสมาธิที่มีอยู่ในจิตที่กำลังเจริญหรือพรั่งพรูอยู่ด้วยอุเบกขาในความผ่องใสของจิตทำให้เกิดความผ่องแผ้วของสมาธิเรื่องที่สามจิตผ่องใสหลังจากที่มีความร่าเริงอยู่ด้วยญาณหรือความรู้กฎเกณฑ์อันนี้ใช้ได้ตลอดสายของอนาปานสติ16ขั้นแต่ถ้าเราจะเอามาอยู่กันตอนต้นๆในหมวดที่หนึ่งทำกายสังขารให้ระงับนี่ก็คือญาณทั้งหลายนับตั้งแต่ญาณกำหนดลมหายใจยาวรู้ก็การกำหนดลมหายใจยาวหรือกำหนดถัดลมหายใจยาวแล้วรู้ก็ตามอย่างนี้ก็เรียกว่าญาณมาหมดแม้ปฏิบัติเพียงขั้นที่สี่ของหมวดที่หนึ่งก็มีญาณเยอะแยะความร่าเริงอยู่ในญาณชนิดนี้ทำให้จิตผ่องใสก็หนึ่งมาจากความพอใจนั่นเองแต่ไม่ใช่มันมากจนถึงกับเป็นปีติโลดเต้นร่าเริงอยู่ด้วยญาณคือว่ามีความรู้อะไรแล้วก็มีความร่าเริงเพราะมีญาณ นั้นๆขณะที่จิตก็ผ่องใสด้วยทั้งไอ้ทั้งหมดนี่มันเรียกว่าเป็นไปได้ตามที่ประสงค์มันเป็นไปได้ตามที่ประสงค์มันมีเบียดค้ามีความสงบมีความระงับไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ลิงโลดไม่ได้มีคำพูดมันคำกวมคำพูดมันสับลับมันทำให้เราเข้าใจอะไรไม่ได้เพราะว่าคำพูดนี่มันไม่รู้จะใช้กันอย่างไรมันก็ใช้คำพูดที่มันคำกวมอยู่นะใช้ภาษาธรรมดาเอาไปพูดเรื่องของไอธรรมะเรื่องลึกซึ้งเพราะมันไม่มีคำพูดแล้วคำพูดคำเดียวกันนั่นน่ะมันก็มีความหมายที่ไม่เหมือนกันเช่นต้นเหตุมันไม่เหมือนกันเช่นว่าร่าเริงอย่างนี้มันร่าเริงด้วยอะไรร่าเริงด้วยกิเลสกามก็ได้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ร่าเริงอย่างนั้นมันร่าเริงตามแบบของธรรมะของความมีธรรมะแม้แต่มีความอุเบกมีความเป็นอุเบกขามันก็ยังใช้คำว่าร่าเริงก็ร่าเริงอยู่อย่างบุคคลผู้มีอุเบกขาทั้งคำว่าร่าเริงมันมีความหมายตรงกันข้ามกับความร่าเริงเพราะกามฉันทะหรือกามอารมณ์นี่ก็ต้องจำไว้ด้วยมันจะมีอยู่ตลอดเวลาตลอดเรื่องคือความสับสนของคำพูดจะต้องมีในภาษาหนึ่งหนึ่งคำนั้นจะมีความหมายได้อย่างชนิดที่เรียกว่ามันตรงกันข้ามกันเลยก็มีอย่างคำว่าร่าเริงร่าเริงอย่างหนึ่งเลวร่าเริงอย่างหนึ่งดีร่าเริงอย่างหนึ่งมันฟุ้งซ่านไอ้ร่าเริงอย่างหนึ่งมันสงบนี่ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าความสับสนของภาษาถ้าไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะได้ยิ่งไปพูดกันไหมในบ้านในเมืองในภาษาคนธรรมดาแล้วก็มันก็ยุ่งเป็นเวียนหัวแล้วก็เลิกพูดกันแล้วก็ไม่ต้องสนใจกับเรื่องนี้เนี่ยเป็น13อย่างขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นญาณในหมวดที่4คือญาณในความผ่องแผ้วของความที่จิตเป็นสมาธิหลังจากที่แก้ไขไอ้ความเศร้าหมองหมดไปแล้วระงับความเศร้าหมองได้โดยลักษณะ6ประการทำให้เป็นจิตเอกขึ้นมาได้โดยลักษณะ4ประการทำให้จิตผ่องใสได้โดยลักษณะ3ประการรวมเป็น13อย่างอย่างแรก6ประการอย่างหลัง4อย่างหลัง3เป็น13อย่างให้ความเป็นจิตเอก4ประการนั่นยากง่ายยากง่ายได้ ต่างกันมากเพราะเกี่ยวกับพื้นเพนิสัยของบุคคลนั้นบางคนพื้นเพแห่งนิสัยจิตใจหรือสันดานของเขามันไม่สะดวกแก้ความที่จะเป็นจิตเอกอย่างนั้นมันจึงมีได้น้อยบ้างมากบ้างขึ้นอยู่กับพื้นเพแห่งนิสัยจิตใจของบุคคลนั้นนี่เรียกว่าญาณหมวดที่4มีอยู่13อย่างจบไปแล้วนี่ญาณหมวดที่5นี่ไม่ลำบากอะไรคือกำหนดรู้เรื่องของอานาปานสติ16ขั้นนั่นแหละนั้นมีอยู่16ขั้นตามที่รู้กันอยู่แล้วทีนี้แยกออกเป็น2 2 2 2คือตามที่มีการหายใจออกแล้วการหายใจเข้านี่มัน2สมมุติไปคูณใน16ขั้นเข้ามันเป็น32ทั้งญาณในหมวดนี้จึงมี32อย่างเป็นญาณคือรู้ในความที่ตนเองเป็นผู้มีสติกำหนดได้สำเร็จในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนดธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนดมันก็คืออานาปานสติแต่ละอย่างละอย่าง16อย่างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้หมวดแรกๆนะเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนดอย่างเดียวหมวดต่อไปมันเกี่ยวกับการพิจารณาด้วยหรือการพิจารณายิ่งกว่าการพิจารณาด้วยหมวดแรกๆนี่มีลักษณะแห่งความกำหนดอย่างมากกว่าการพิจารณาแต่เราใช้คำรวมกันว่ากำหนดในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนดทั้ง16อย่างเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการกำหนดที่กำหนดเมื่อหายใจออกกำหนดเมื่อหายใจเข้ามันเป็น32อย่างเกิดธรรมเป็นที่ตั้งเกิดมีธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการกำหนด32อย่างนี่เกือบจะไม่ต้องอธิบายอะไรนอกจากจะบอกให้รู้ว่าญาณมันเป็นความรู้รู้สึกรู้แจ้งแล้วก็รู้ในการที่เดี๋ยวนี้ตนเองเป็นผู้สามารถกำหนดคือจิตนั่นแหละสามารถกำหนดในสิ่งที่ควรกำหนดได้ตามความประสงค์มุ่งหมายก็ไปทบทวนเอาเองใหม่ลมหายใจยาวลมหายใจสั้นลมหายใจทั้งปวงทำกายทั้งสารให้ระงับอยู่เพราะก็มีปีติมีสุขมีจิตตสังขารมีทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่แล้วก็มีจิตมีลักษณะต่างๆให้จิตที่ถูกทำให้ปราโมทย์จิตที่ถูกทำให้ตั้งมั่นจิตที่ถูกทำให้ปล่อยแล้วก็ภาวะแห่งความเป็นอนิจจังความเป็นวิราคะความเป็นนิโรธะความเป็นปฏินิสสักขะก็เลย16อย่างมีอยู่ทั้งหายใจออกหายใจเข้าที่ปัญหาที่หน้าที่จะชวนให้สงวนแก่ผู้ที่ไม่รู้เรื่องก็แต่ฉะนั้นทำไมเอามาพูดตอนนี้ถ้าพูดเรื่องอื่นมาเป็นหลายหมวดแล้วเอาเรื่องนี้มาพูดเป็นหมวดที่5อย่างนี้ก็เพราะว่ามันหมายความว่าเขาพูดเผื่อไว้เมื่อทำครบสิ้นทั้ง16อย่างแล้วถ้าไม่ได้ทำครบหมดทั้ง16อย่างแล้ว จะเกิดญาณรู้16อย่างได้อย่างไรดังนั้นจึงพูดถึงเรื่องอุปสรรคเรื่องแก้ไขความขลุกขลักต่างๆสร้างความผ่องแผ้วให้จิตขึ้นมาได้อย่างไรกันเสียก่อนทั้งไอ้ญาณในหมวดที่1ที่2ที่3ที่4จึงพูดเรื่องการต่อสู้แก้ไขประสบความสำเร็จอะไรเป็นหลักทั่วไปซะก่อนที่หมวดที่5จึงเลยพูดถึงไอ้ธรรมที่พูดถึงไอ้การกำหนดรู้หรือการรู้ไอ้ทั้ง16ขั้นเลยเราเมื่อสามารถทำได้ทั้ง16ขั้นเราจึงสามารถมีญาณกำหนดรู้การกระทำทั้ง16ขั้นนั่นได้ เนี่ยแม้แต่วิธีพูดวิธีเรียงลำดับสำหรับจะพูดเนี่ยท่านก็มีเหตุผลมีเทคนิคแห่งข้อเท็จจริงอยู่อย่างครบถ้วนท่านขอร้องว่าอย่าทำเล่นกับครูบาอาจารย์สมัย 2,000 ปีมาแล้วเป็นต้นนี่เราพูดกันถึงเรื่องญาณบทที่4ความผ่องแผ้วรู้ความผ่องแผ้วแห่งความเป็นสมาธิของจิตนักญาณบทที่5รู้ความที่จิตสามารถกำหนดในธรรมที่ควรกำหนดก็พอหมดเวลาก็ยุติไว้สี